kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Plano kasi namin magbakasyon kasi medyo napapagod na din yung partner ko. Gusto niya din magbakasyon kahit mga 2 to 3 months. Kung wala pandemic, nakabook na at saka umuwi na ng Pilipinas. Kahit before pa na, hindi pa kami kasal, mahilig na talaga kami dalawa mag-travel kahit saan. Dapat sana mag-Japan kami with the eldest namin. Kasi isa pa lang yung anak namin nung nag-simula yung pandemic.
Ang sana'y planong bakasyon sa Pilipinas tuwing Disyembre ay tila hindi na naman matutuloy para kay Margie Felias mula sa Melbourne. Bagaman balita na sa kanyang unti-unting pagbubukas ng Australia, nangangamba pa din siya sa ilang regulasyon gaya ng mga quarantine, lalo pat may 2 anak na 3 taong gulang at sanggol na 10 buwan. Aminado siyang malaki ang naging epekto ng pandemya sa kanyang mental health, lalo pa noong siya ay nagbubuntis.
Hindi kasi ako mabahay na tao. Ano ako eh, mas gusto kong nasa labas kaysa sa loob ng bahay. Kaya ang hirap para sa akin. Kaya umiiyak-iyak ako, ganito ganyan. Buti na lang yung partner ko. Kino-comfort naman niya ako kasi naiintindihan niya. Kasi ang hirap talaga pag katulad nito pandemic tapos nagla-lockdown pa. Para yung tao is parang madidepress sa mga nangyayari sa panahon. Bakit ganito ganyan?
Plano ni Margie ang magbakasyon ng 5 buwan sa Pilipinas at sa India kung saan naman nagmula ang kanyang asawa. Pero pinag-iisipan nilang mabuti kung kailan ito gagawin. Pansamantala ay nag-book muna sila sa Gold Coast sa Enero para lamang makapagbakasyon. Fully vaccinated na rin silang mag-asawa kaya naghihintay na lang sila ng pagbubukas ng border ng Queensland. Paliwanag ng Managing Director ng My Travel Solution na si Chris Centeno, ang New South Wales, Victoria at Australian Capital Territory o ACT pa lamang ang nagsisimulang magbukas sa ngayon. Pinag-uusapan pa rin ang ilang patakaran sa pagbiyahe na posibleng magbago sa bawat araw.
My personal analysis of the opening of the international border is not for leisure and commercial purposes pa din. Ang nakikita ko dito is just for, you know, to connect with our families, you know, to go back to our country of origin and visit family members. I think that's what it is. I know the public is quite overwhelmed with the opening and we all wanted to go on holiday, you know, pre-pandemic. However, it's still uncertain talaga kung ano pang pwedeng mangyari in the future. We don't know. Technically speaking, the opening up of our international border from, say, November up until, I would even say personally, next year, would be the trial and error stage where diyan natin makikita, especially in our industry, right, the do's and the don'ts, where they can make adjustments or where they could make some changes to rather improve and better the system.
Ayon kay Chris, marami nang nag-i-inquire sa kanila kaugnay ng pag-uwi ng Pilipinas o holidays sa ibang bansa. Pero bago pa man ito, tuloy-tuloy ang pagbabahagi nila ng impormasyon sa mga na-stranded na pasahero sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayun din ang mga estudyante, turista at ilang may kamag-anak na hindi naman makalabas ng Australia dahil sa pag-asara ng border. Sa anunsyo ng Interagency Task Force ng Pilipinas, hindi na kailangang sumailalim sa facility-based quarantine ang mga fully vaccinated travelers mula sa green countries. Pero kailangan magpakita ng negatibong PCR test na sinagawa 72 hours bago ang pag-alis sa bansa na pinanggalingan. Ngunit kung ang mga minor de edad na hindi bakunado o may isang dose na ng bakuna na mag-travel kasama ng mga fully vaccinated na magulang o guardian ay kailangan pa ding sumunod sa quarantine protocols base sa kanilang vaccination status. Ang mga magulang o guardian ng mga batang ito ay kailangan silang samahan sa pagka-quarantine. Sa kasalukuyan ng Australia ay nasa yellow list countries na ibig sabihin ay kailangan pa ding sumailalim sa quarantine.
The only people who can travel to the Philippines at the moment are Filipino Australians who were born in the Philippines, right? Even if they are now a naturalized citizen, even if they are not a dual citizen, yes, they can go back to the Philippines provided they can prove that they still have their old passport and their birth certificates. Those are the proof documents required to be eligible for the Balikbayan program.
Sa
an Australian citizen or Filipinos, you know, going back to the Philippines, you are required to get a PCR test when you leave Melbourne, depending on the airline. But say, for example, with Philippine Airlines, you don't need to get a PCR test. So as part of that guideline, before you fly into the Philippines, you have to apply for the Red Cross Philippines, yung travel declaration to get into the Philippines. At the same time, yung Philippine Trace app nila. At most importantly is the quarantine requirement. You have to register and purchase your quarantine accommodation for 6 days and 5 nights doon sa table provided by the Bureau of Quarantine. People who can only travel are fully vaccinated individuals na TGA approved.
Kung sa ibang bansa naman pupunta, payo ni Chris na masusing alamin ang guidelines ng destinasyon. Kung may transit o layover ang flight, bantayan din ang alituntunin sa bansa o estado na ito. May mga pagtaas din anya sa presyo ng airfare dahil limitado ang market at flights na bumabiyahe. Sa mga papasok o babalik naman ang Australia mula sa ibang bansa, narito ang dapat gawin ani Chris.
For returning Australians into Australia, if you are fully vaccinated, you do not have to quarantine upon return. However, when you arrive at your port of entry or international gateway, which either Sydney or Melbourne, you must still return a negative PCR test. I think 24 hours before you get that result until now, if you turn a negative result before you can, you know, go out to the community. And of course, before you leave the Philippines, you have to get a PCR test. Depending on the airline, si Philippine Airlines, yung certificate must be valid for 72 hours. Si Singapore Airlines must be valid for 48 hours. And also, on top of that, you'll have to fill up the Australian declaration form and so on and so forth. Quite minimal lang din naman yung mga requirements.
Dagdag pa ni Chris, aktibo ang My Travel Solution sa pakikipag-ugnayan sa Australian Federation of Travel Agents at International Air Transportation Association sa pagbuo ng mga guidelines. Ibinabahagi nila ito sa mga kliyente at sa kanilang social media page.
One good example for now is what are the requirements for Australians traveling overseas? Meron tayong tinatawag na visual digital file, VDF. Within that VDF is actually the so-called digital pass. You know, the digital pass is actually the element that the public would utilize to when they get to the airport, yung scanning ng passport natin and so on and so forth. But what is in that? We are actually urging people to connect yung Medicare nila, Australian Medicare, and their passport sa kanilang MyGov. So when they actually arrive at the airport, all they do is just, you know, scan the passport and madidetect na rin that they have been fully vaccinated. Henceforth, that minimizes the process.
Halos 20 dekada na si Chris sa travel industry at ngayon niya lang naranasan ang matinding dagok sa industriya tulot ng pandemya. Ngunit positibo siyang muling babangon dahil sa unti-unting pagbubukas ng Australia.
Ang travel industry is the very first sector, travel and tourism sector that's been impacted by the pandemic. And unfortunately, we will be the very last industry that will bounce back as well. So far, medyo may kaliwanagan na yung fate ng travel industry. Although, you know, we are in the mercy of government guidelines, unfortunately, but it is what it is. At the end of the day, bottom line is nakikita natin na mayroon ng movement. And that's the most essential. Unfortunately, our industry is like a crawling baby at the moment, and we will start walking again. And once we start walking and once we start standing, we will stand firm and we will stand ready.
Gaya ni Chris, nakaantabay na rin si Margie sa pagluluwag ng mga restriksyon. Maliban sa gusto niyang makapagbakasyon, ay namimiss na rin ang mga kamag-anak sa Pilipinas at India, lalo pat wala siyang kamag-anak dito sa Australia. Bukod dito, pinapangarap din niyang mapuntahan ng Japan, Bali at Europe kasama ang pamilya.
Siyempre, magiging happy pag open na para makabakasyon, at least at peace din na anytime pwede kang lumabas, pasok pag magiging open na. Kasi pag closed din, kasi parang mahihirapan ka din gumalaw kung mayroon kang gustong puntahan.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.